2009. gada BMW, kam dzēsta vairāk kā puse nobraukuma. 2008. gada Toyota Prius, no kuras nobraukuma dzēsta vairāk kā 200 tūkstoši kilometru. Šie ir tikai daži no sludinājumiem, par kuriem ziņo vietnes Facebook lapa Autodetektīvs. Lapa pēdējā mēneša laikā ziņojusi par 62 gadījumiem, kad pārbaudot auto identifikācijas numuru interneta databāzēs, fiksēts nepatiesis nobraukums. Tomēr, kā norāda lapas veidotājs Agris Dulevičs, mēneša laikā lietoto auto tirgu papildina aptuveni 1000 auto ar sagrozītiem nobraukuma rādītājiem.
Tagad tad vidēji ir 250 tūkstoši satīni pirms reģistrācijas, bet iepriekš bija 400 un daudz vairāk. Viena, divas trešdaļas katru mēnesi tiek notītas no importētām mašīnām, tas ir no 2500 mašīnām. Lielu no katra brenda ir kaut kāda top mašīnas, kas ir notītas.
Auto tirgotājs un Latvijas lietoto automašīnu tirgotāju asociācijas prezidents Uģis Vītols uzskata, ka labākais šā brīža risinājums, lai mazinātu krāpšanas gadījumu skaitu, ir pircēju izglītošana. Viņš norāda, ka problēmas iznīcināšana tās saknē nav reāla, jo ikvienam ir pieejama tehnika, ar kuru var izmainīt nobraukuma rādītājus.
Var runāt par to, ka patērētājs būtu vairāk jāiepazīstina pazīmes, pēc kādām var noteikt, kad kaut kas varētu nebūt kārtībā ar šo te spidometru vai ar šo te rādījumu. Kādi defekti notiek pie kaut kādiem nobraukumiem. Šeit ir tā problēma ir ļoti plaša un tāda, nu, manuprāt, es viņai tādu momentālu atrisinājumu neredzu.
Tāpat Vītols norāda, ka lielākā daļa šādu auto ir importēta no ārzemēm, pārsvarā Vācijas un Rietumu Eiropas valstīm. Lai arī likuma Vācijā neatļauj mainīt auto nobraukuma rādītājus, tas neliedz tirgotājs doties uz kaimiņu valstīm, piemēram Poliju, un tos izmainīt. Šāda Eiropas valsts starpā nesaskaņota likumdošana ir vēl viens iemesls šādu auto daudzumam tirgū.
Eiropas vakara Eiropas tirgus līdz Austrumbloka tirgumu, tad tas ir tas ceļš, kura laikā pamatā notiek kaut kādas koriģēšanas iespējamās, jo mūsu tirgus pieprasa automobīli pēc izlaides gada un pēc spidometra šīta rādījuma, kas ir uz spidometra.
Ceļu satiksmes drošības direkcija piedāvā iespēju iegūt informāciju par automašīnu nobraukumu vēsturi tiešais pakalpojumā e.csdd.lv. Taču pieejamā informācija ir vien par pēdējiem 5 gadiem un transporta līdzekļu fiksēto nobraukumu Latvijā. No ārzemēm ievestu automašīnu nobraukumu vēsturi sāk fiksēt tikai ar pirmo tehnisko apskati Latvijā, stāsta CSDD pārstāvis Jānis Aizpors.
No e-pakalpojumos ir cilvēks redz pa visiem gadiem nobraukumu redz, nu kaut kādu 5 gadu vēsturi tur var redzēt cilvēks, jā, nu. Nu, mēs varam atbildēt tikai par to, kas ir, kad mašīna ievest Latvijā, nu, kas notic ārzemēs, nu, to mēs nezinām. No tā brīža, kad ieved, kad pie mums parādās, mēs fiksējam un par tiem datiem mēs atbildam. Ir kaut kāda interneta saiti, kur arī kaut kādu komersantu likuši, kur it kā var skatīties, bet cik tur tie ticami dati, mēs nezinām. Tāpēc mēs atbildam par to, kas ir pie mums ir bijis, par to mēs zinām un to mēs cilvēkiem piedāvājam. Par to, ko mēs neesam pārliecināti, nu, to mēs klientiem nepiedāvājam.
Arī likums šobrīd neuzrauga automašīnu nobraukuma rādītāju regulēšanu. To nav iespējams padarīt nelegāli, jo pastāv arī pamatoti iemesli odometra rādījuma maiņai, piemēram motoru vai pašu rādītāju nomaiņa. Par pārkāpumu var uzskatīt nobraukuma rādītāju sagrozīšanu krāpšanas nolūkos, taču arī to bieži vien ir problemātiski pierādīt, stāsta policijas pārstāve Gita Gžibauska.
Lietas, kas saistītas ar sagrozītiem nobraukuma rādītājiem, jeb odometriem, ir visai sarežģītas. Ja mēs runājam par pašu sagrozīšanu, tad sagrozīšana pati par sevi nav pārkāpums. Par pārkāpumu mēs varam runāt tad, ja šīs darbības ir veiktas, lai kādu apkrāptu, kas savukārt attiecīgi ir arī jāpierāda. Tāpat svarīgi ļoti, kurā valstī ir veikta šī sagrozīšana, jo, piemēram, cilvēks, pārdevējs, kurš pārdod šo mašīnu Latvijā, var apgalvot, ka viņš jau ir nopirktas kādā citā valstī šādu automašīnu ar sagrozītiem rādītājiem.
Eksperti iesaka auto pircējiem izvērtēt piedāvājumā esošo auto izlaidumu gadu atbilstību to nobraukumam, kā arī pirms iegādes noskaidrot automašīnas identifikācijas jeb VIN numuru un interneta databāzēs iepazīties ar auto vēsturi. Emīls Rotgalvis, speciāli Latvijas Radio.